Η Μέλισσα Λουλόσα.
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 Head kuulajad, tere tulemast kuulama saadet Imelise elu loosa, kus me räägime Rakvere Karmeli kogudusest ja nendest sündmustest, mis toimuvad Karmeli koguduses selle 130. Sünnipäeva raames. See võtab tervelt pool aastat erinevaid toredaid sündmusi, kuid me räägime ka mõnest asjast, mis ulatub tunduvalt kaugemale kui pool aastat. Ja just nimelt täna hakkame me räägima Karmeli koguduse maja saamise loost uuest hoonest ja arvata võib, et sellest on juba palju saateid tehtud ja saab veel palju saateid ka edaspidi tehtud, aga loodan, et leiame täna oma niši, millest siin saates rääkida. Mina olen saatejuht Laura Herm ja mul on siin täna kolm väga toredat külalist. Esiteks on mul siin üks imeline arhitekt, arhitektuuribüroost Luhse ja Tuhal. Tanel Tuhal on täna siin. Tere!
Tervist!
Siis on Karmeli koguduse uue hoone projektijuht Madis Pikat siin. Tere, Madis!
Tere, tere!
Ja siis on meil veel siin keegi, kelle üle me tükk aega arutasime, et kuidas, millise tiitli me temale siis nimeks paneme, aga igatahes mina arvan, et ta on selle projekti südametunnistus, igasugusel viisil nõuandja ja alati kaasasolija ja toetaja Merle Koti, see on tere Merle.
Vau, meie siis seotus tervist.
Kas sulle see tiitel meeldis nüüd?
No las ta jääb siin.
Aga saame siit otsast minema hakata ja selle Karmeli koguduse hoonega muidugi on siuke pikk lugu, et ma kahjuks algusest ei saa alustada ilmselt Madis on ju nii, sest et ma arvan, et see algus läheb mingisuguste kümnete aastate taha, kui hakati juba nagu mõtlema, et kuidas uut hoonet võiks hakata ehitama.
Võibolla päris uue hooneide äkki nii kauge minevik ei ole, aga kümmekond aastat võib juba täitsa vaikselt hakata täis saama. Aga esimest mõte, et kui kitsaks hakkas hoone jääma, siis need olid seotud vist pigem mingisuguste juurde ehitamiste ja selliste laiendamistega, aga hoone tuli ühel hetkel hea juurde.
Aga alustame siis võibolla sellest kohast, kus ikkagi ideed läksid juba konkreetseks ja hakkasid tekkima mingid vajadused, mõtted, unistused, milline see uus hoone võiks olla. Et Madis, kas sa mäletad, kuidas sina üldse selle rongi peale hüppasid? Sinust sai projektijuht. Millest need jutud kõik pihta hakkasid? Kuidas need vajadused hakkasid kujunema? Et kuidas selle uue hoone nagu mõtte kokkupanek üldse pihta hakkas?
Selle sama vajaduse sees nende uute ruumide järele, kui meil kitsaks hakkas elu jääma, siis me ühel hetkel jõudsime sinna, et meil ei ole mõistlik ehitada sellele hoonele külge mingisuguseid uusi tiibu või osi, et mis iganes me teinud oleksime, sellest ei oleks meile piisanud, et see lihtsalt ei oleks nagu hakanud kokku. Ja siis me jõudsime ühel hetkel välja sinna, et mis me teha saame ja mis teha tuleks on see, et vana hoone tuleb ära lammutada ja me vajame uut, hoopis teistmoodi suuremat teise kontseptsiooniga hoonet. Ega ma kõiki detaile sellest ka enam ei mäleta, sest et aega on sellest nii palju mööda läinud, aga kuidas ma sinna rongi peale konkreetselt sattusin, ma mäletan seda, et me olime kolmekesi, meie pastor Gunnar, sama Merle, kes siin meiega ümber laua istub, ja mina me olime kolmekesi ühel USA reisil ja siis kuskil ühest kohast teisel lennates me kuidagi arutasime selle teema üle, et kuidas see asja välja võiks näha see ehitus. Ja siis ma mäletan, et kuidagi ma jagasin oma mõtteid, mis moodi see toimida võiks. Ja siis juhtus nii, et loomulikult Gunnar istus seal kõrval ja Merle ka ja siis, ma ei tea, kuidagi Gunnari peas, tema on süüdi. See mõte kuidagi tekkis, et ühel hetkel ta küsis mu käest, et kas ma oleksin nõus mõtlema selle peale, et seda ehitusprotsessi selliselt vedada. Ja siin me nüüd oleme.
Ma kohe selle peale tahaks Merle käest küsida. Mul on jäänud mulje sinust kui sellisest, kes armastab võibolla ka natukene neid vanu asju või hoida tallel mingisuguseid traditsioone ja mingisuguseid armsaks saanud esemeid asju. Kuidas sinu südamele see tundus, et ikkagi nagu nüüd me ei pääse sellest ümber, et see vana armsaks jäänud pruun ristiga puumaja tuleb maha lammutada ja tuleb ikka mingisugune uus asi sinna asemele ehitada?
See on nii huvitav, kuidas inimesed mind näevad. Alati on nii põnev kuulata, et tegelikult ma olen küll mingis mõttes selline pigem konservatiivne ja ikkagi traditsiooniline, aga kui selline mõte tuli Või no tegelikult ma ju tegin ka lastetööd ja noortetööd ja ma nägin seda igapäeva vajadust, et see ruum lihtsalt on nii kitsas, et meil on ruumi vaja, me ei mahu sinna sisse. Ja kuna see vajadus oli oluliselt suurem kui kahju sellest hoonest loobuda, siis minu jaoks ei olnud nagu mitte kordagi ei tulnud sellist mõtet, et äkki ikka jätame, äkki ikka proovime teistmoodi. Kuigi ma pean ütlema, et selles vanas hoones on nii palju ilusaid mälestusi küll ja selliseid armsaid hetki, mida ma siia maani kaasas kannan, aga samas ma olin kahe käega kohe poolt selle mõttega, et jah, meil on vaja uut hoonet ja see tundus nii õige suund.
Kui sa sellel hetkel tegid seda laste ja noorte tööd ka, siis kas sinu sees oli nagu ka mingi visioon, et ma tahaks, et see kirik ja see koht, et see läheks välja nüüd selline, et kas sul tekisid ka siuksed nagu arhitektuurilised mõtted või sa pigem mõtlesid sellele, et milleks seda kõike lihtsalt vaja on?
Kas see oli äkki 2015, kui me käisime seal USA's?
Võis olla küll, jah.
Ja. Ma mäletan ka seda reisi, kui me seal neid esimesi, minu jaoks esimesi mõtteid hakkasime mõlgutama, et ja käisime ju seal ka erinevates kogudustes ja erinevates, täiesti erinevates hoonetes, et juba siis vaatasime sellise pilguga, et oo, see tundub päris lahe, just nagu ju perekeskne ja lastel on siin hea, noortel on hea ja vanadel on hea, et just sellise pilguga võibolla hakkasime ise ka nagu unistama, et kuidas nagu tervel perel oleks hea olla.
Kas te üldse tegite, pöördun jälle Madise poole, et kas te üldse tegite mingi sellise listi ka nagu nendest asjadest, mida te tahate, et selles uues hoones oleksid olemas või võimalustest, mida see võiks pakkuda? Või te mõtlesite pigem, et noh, et kõnniks läheks on the flow, et nii nagu see asi kujunema hakkab, et siis vaatame?
No mingis hetkes kindlasti, ma arvan, et see on võibolla juba see koht ka, kus need, kes selle pakkumise konkursil osalesid, olid selle asjaga seotud, vähemalt infoväljas nad pidid olema. Aga ma ei mäleta ka nüüd detailselt kõike seda, et kus, millal ja kuidas me midagi tegime, aga see igal juhul, et kui me selle eskiisprojekti konkursi välja kuulutasime, siis vähemalt noh, meie endi arvates me panime kokku üsna sellise detailse, et noh, Tanel võib seda kindlasti kommenteerida siit kõrvalt, et kas ta oli või mitte, et see on eraldi kategooria, aga me ikkagi kirjeldasime selle vajaduse ära üsna detailselt sellised, kui palju meil mingitel nädalapäevadel ruume tarvis on, mis koguduses üleüldse toimub, panime kokku võimalikult sellise kompaktse, aga enda hinnangul ülevaatliku pildi, et see annaks arhitektidele sellise nagu läve pakku, millelt liikuma hakata. Et noh, siis minu mõelest see pilt meie enda jaoks oli juba üsna selge.
No nüüd ma pöördungi kohe siit arhitekti Tanel Tuhali poole ja küsin siis seda, et mis hetkel üldse arhitektuuribüroo nii öelda selle protsessiga liitub, et kas tavaliselt ongi nii, et on ikkagi mingi list juba ette antud, et me tahame selliseid asju selles hoones teha või kuidas üldse arhitektuuribüroo vaatest sellisel konkursil osalemise algus välja näeb?
Arhitektuuribüroole on see olukord suhteliselt lihtne, et on olemas lähteülesanne, mis on siis kokku pandud, on olemas loomulikult asukoht ja siis on olemas ka need soovide list, et mida on vaja siis kokku panna. Ja see ongi meie starti pauguks ja siis hakatakse juba edasi töötama selle, noh, tavast on see ruumiprogramm, eks? Aga noh, põdiga seal veel palju neid nüansse, mida me peame vaatama. Esiteks on, et kui ruumiprogramm on juba olemas, siis me teame, et kui suur see on, siis me vaatame, et kus kohas see asub, mis seal olemas on, mis seal ümber on, missugune on ilmakaared, kus suunas on juurdepääsu. Noh, see meie list on seal, kontrolli list on veel kõrval, et mida me peame nagu jälgima, mida me peame arvesse võtma. See on loomulikult funksioonid, mis funksioon on. Noh, see on juba tegelikult pikem teema, sest võime siin diskussiooni käigus veel edasigi veel arutada, et mis seal välja näeb, et muidu läheb see minu väga pikaks kätte ära.
Aga kuidas üldse arhitektuuribürool tekib huvi, et võiks niisugusel konkursil osaleda, et mingisugune pisikeses linnakeses üks mingi väike kirik, et kuidas see huvi üldse tekis teil?
No ma ei tea, me oleme kirikute ja selliste sakraalesitustega siiski natuke olnud ennem ka tegevad ja me tegelikult oleme need ju konkursse ka varem teinud ja see on meile nagu selline noh, huvipakkum teema, et näiteks see Pirita kloostri varemete kõrval olev siis selline väike uus kloostri hoone, majutusoone koos elavaten nunnadega ja toreda seltskonnaga, et tegelikult me oleme selle ka juba ikka 90-te alguses teinud ja ega meil väike selline soov ja siuke, noh, kutsumus on küll nende selliste sakraalhoonetega ka tegeleda. Seda enam, et see, neid ei ole väga palju ja alati, kui on mingi vaheldus, mingi teise funksiooni järgi, mida ei ole nii tihti vaja teha, siis alati see on huvitav ja see on nagu ka väga mõnus vaheldus. Seda enam, et need annavad palju suurema vabadusega, ütleme, arituuri kujundada, sakraalhooned, ma mõtlen. Kui tava elus teed nagu kortermaju või mingisugust, noh, kõik teatri peale me ka teinud ja kontsendimaju ka, aga ikkagi mingid asjad on sellised nagu on rohkem läbi proovitud ja seal on tekinud mingi teatud praktika ja seal on teatud utilitaarsus taga, et ja ökonoomsus ja kõik siuke asi siis kõik see ökonoomsus ja muidugi energiatõhusus ja need käivad ka kirikute juurde, aga ta on nagu funksionaalselt on ta nii teissugune, et see on alati huvitav teha.
Kas teil on juba nagu ajapikku tekinud ka mingi selline, ütleme nagu siuke väike list neid asju, et okei, okay, et nüüd me lähme jälle kirikuarhitektuuri konkursile, et me juba teame, et seal peab olema see, et kas on võimalik panna viis lihtsalt reeglid, kuidas ehitada head kirikud näiteks kokku arhitektuuri bürool?
No päris nii ei ole, aga loomulikult on kirikutel on oma teatud tipoloogia, mis seal peab olema ja seal on saalid ja aga noh, nad ei ole nii rangel kui nüüd mingites stiilides nagu mingis renessansis või kootis või kuskil, et kus mingi koor on ja kus on sisse pääs ja kus peab kellatorn olema ja et aga samas see kultuuriruumiga käib ju kaasas, et sellised listid on olemas. Üks asi, mida me siin nüüd just vanahoonega võrreldes nagu jälgisime, mida vanahoonel niimoodi ei olnud, et me just tahtsime, et oleks mingisugune peaukses võiks olla mingi väljak või kogunemisruum, et enne kui kirikusse minnakse või kirikusse tullakse, et siis on ka mingi väliruum, kus noh, okei, tänasel ilmal on võibolla see ilm ei soosi sellist välistegevust, aga ta võiks olla mingisugune hetk, kus sa tuled tänava saginast ja teel siis kirikusaali on sul mingisugune vahe aeg, kus sa nagu oled nende sammudega, sa häälestad ennast juba uuele nii-öelda sellisele meeleseisundile, et see peab olema mingisugune vahe ruum, kus ei pargita päris ukse ees ei minda poodi kotid täpu vahel, vaid et see on nagu teissugune ruum. No selline samane ruum on ka ju nüüd küll üks teine objekt, mis on küll ka teiste arhitektid poolt tehtud, aga see oli see Arvo Pärdi keskus Laulasmaal, mida tegid Hispaania arhitektid ja ka nendel oli selline soov, noh, tunduvalt nüüd hiljem, aga samasugune, et kuigi sinna Arvo Pärdi keskusesse kontsertisaali viib ka asfalt tee niimoodi suhtsalt ukse taha, siis tegelikult just see teekond, et auto pargitakse kaugemale ja siis mingisugune paarsada meetrit siis tuleb jalgsi kõnnida läbi metsa, et oleks selline argi saginast ümber häälestamine siis sellisele vaimsele ja kas siis meeleseisundile või ootusele, et see tuleb nagu kahju või kasuks. Aga just see, et noh, üks asi, mis seal nüüd siin nüüd Karmeli uue maja juures on, et oleks see väljak ja maja paigutuse puhul meil oli veel üks see huvitav asi, et see olemas oleva hoone on jäänud küll väikseks, aga juhul kui näiteks ei õnnestu teha kogu maja, kus on seal kogudusehoone, siis on seal see vaheruum, noorte pühapäevakool, pastoraadio ruum, et kõik ei õnnestu ehitada, aga suur saal juba on valmis, siis põhimõtteliselt oli algselt ka mõte selle hoone paigutamisel sinna kõrvale, et me ei lammutaks mitte kõigepealt ennem maja ära ja siis selgub, et aga meil nüüd nagu on maja on lammutatud ja uut hooned ka ei ole, et mis me nüüd teeme, et selles mõttes, et see küll ei leinud töösse see variant. Aga et oli ka see võimalus, et tegelikult uus hoone oleks mahtunud ka ära paigutada selle samale krundile niimoodi, et vana hooned otseselt ei peaks lammutama, et oleks saanud teha selle saalihoone ja siis veel selle kogudushoone sinna juurde, et teises etapis näiteks. Et siin ongi niimoodi, et ärme sülitame vanasse kaevu enne, kui uus ei ole valmis. Et noh, selline talupaja põhimõte ka, mis võibolla ei ole ka otseselt kiriku, hea kiriku tegemiseks tarvilik, aga noh, see on selline, üks selline mõte, mis meil nagu tekis.
Madis ja Merle, ma pöördungi kohe teie poole, see tegelikult oli nagu väga huvitav nagu selline nüants, mis siit praegu välja tuli, et üldse kuidas nagu kirikut juppi haaval valmis ehitada ja ma küsin teie käest ka seda, et kas te juba algusest peale arvestasite, et noh, et me ei saa ju kõiki neid miljoneid kohe kõmdi kokku võibolla, noh, tähendab jumal abiga muidugi on kõik võimalik, et kas te arvestasite selle mõttega, et me peame hakkama seda kuidagi nagu tükki haavalt nagu kokku panema nagu ühte puslepilti?
Ma arvan, et võibolla kusagil mõistuse taga kambrites, äkki see mõte oli olemas, aga kui me alustasime, siis eks see esmane ootus ja lootus oli ikka see, et me võib-olla saame ehitama hakata siis, kui on kas kogu raha koos ja muidugi alguses me ise ootasime ja lootsime ka, et see käib kiiremini, aga praegu ta nii läinud ei ole. Aga ühest hetkest alates me nägime, et raha väärtus lihtsalt kahaneb. Ja siis oli väga mõistlik see otsus vastu võtta. No, tagantjärele tarkus on muidugi väga suur tarkus ja me näeme ka, et see oli ilmselgelt ainuõige otsus. Aga eks alguses ikka lootsid, et teeme pauguga valmis, see on kirku ehitus, inimesed tulevad taha ja tulidki, aga elu on vahepeal kallimaks läinud ja praegu on niimoodi, et me teda selliselt etapi haaval ikkagi ehitame. Aga ehitame.
Imelise eluloo osa.
Ma küsin Tanelilt selle koha pealt, et kas kirikud on selles suhtes erilised, et nad niimoodi ei saa kohe raha kokku ja jupiaaval ehitavad või on kuskil mingite muude asjade juures veel sellist asja nagu esile tulnud, et ei saa kohe valmis, vaid me peamegi planeerima, et me saame seda nagu jupi viisiliselt ehitada.
Kirikute puhul on see ajalus ikkagi suhteliselt tavaline, et kirik ei saada kohe valmis. Et näiteks no, Jumalema kirikut hakati ehitama 1100 millegagi aastatel, valmis saadi alles 1300. Ja see, no, tegelikult ei saadudki valmis, sest tegelikult need tornid jäid ju ehitamata, tornikiivrid. Nii et selles mõttes, no võtab ikka aega, 200 aastat, näiteks kiriku ehitamine, ilus kootistiis, hakati kootist peale, lõpus on juba, mingid detailid on juba ilis kootis tehtud, nii et selles mõttes, ma arvan, et see on ajaloos on see tavaline. No tänapäeval kiires maailmas muidugi kirik pole 200 aastat aega kirikut ehitada, siis ma ei tea, kogudus jõuab seal juba mitu põlvkonda läbi käia, et ehk kui see lõpuks teoks saab, aga selles mõttes ma arvan, et ikka praktikas tulenevad igased ootamatused, et noh, selles mõttes võibki juhtuda, et midagi läheb kallimaks, midagi läheb, mingite asjad muutuvad ja jääbki siis seisma, aga siis ehitataksegi, lepitakse kokku, et nüüd ehitame selle esimese etappi ja noh, mingisugused raamatukogud ja mingid asjad on, noh, Pärnust tuleb meelde, et raamatukogu ehitati ka mitmes etappis ja siin on oli kaarituuri võistlus, siis ehitati valmis nagu lihtsam osa, nägi välja nagu külm kapp, et igaks juuks, et siis tekib motivatsioon see pärast lõpuni valmis ehitada ja siis lõpuks pandi sinna need elegantsed konsoolid sinna juurde ja tehti sinna klaasist terviklik maja lõpuks valmis.
Aga see arhitektil see natuke nagu motivatsiooni maha ei tõmba, et ma äkki oma eluajal, ma ei ela ju 200 aastaseks vist, et ma ei näegi nagu seda, et kuidas ta lõpuks välja näeb, et mida mina projekteerisin, tegin, lahendasin ja nüüd tegelikult see jääb poolikuks ja ma ei näegi, kuidas see välja tuleb.
Ja see oht on olemas, aga arhitektil on palju õnnelikumas siis kui planeerijad, et kui tehakse mingisugust detailplaneeringut või keegi teeb üldplaneeringut, siis... No siis ta peab olema ikkagi elama sama kaua kilpkonna, kui ta näeb, et midagi no, valmis saab, sest et tegelikult kui Tallinnas planeerimiseks sa pead arvestama mingisugune 7-10 aastat, et planeeringu saaks kehtestatud, no ma ei tea, kui sa pensioni eelikuna hakkad midagi planeerima, siis ma arvan, et oled sa juba planeeringu ehitamise või kui midagi selle planeeringu järgi tegema hakatakse, siis on juba oled pensionil. Et selles mõttes on arhitektide poolest on see lihtsam, aga no, meil on küll olnud juhtumeid, kus ongi tegema hakatud, ma ei tea, 2007 on tulnud esimene majanduskriis ja siis on tulnud veel uued valuutad, siis on tulnud majanduslangus veel, pikk stagnatsioon, planeering vast on huvi, võibolla vaibunud, ei ole nii palju tehtud, siis 7 aasta pärast on see lõpuks vastu võetud ja siis 10 aasta pärast on siis juba maja valmis. Nii et no, tegelikult see protsess on suhteliselt pikk, aga noh, kõik saadud mahust ka, et eramuid tehakse kiiremini, aga see on tõesti väga spetsiifiline, on igasugust asju, mis on jäänud venima, tõesti tihti see raha või huvi puudus tõttu, et hinnatakse võibolla oma võimed ka üle, tahetakse teha mingit suurt lossi, aga siis selgub, no kui võetakse näiteks mingid hinnapakkumised, siis selgub, et oma raha ei saaks ainult mingi paar tuba, et võibolla äkki siis nii suurt maja ei teeks. Aga need on ikkagi harvemad juhud, sest need juhtus pigem sellised mööda arvestamisi, juhtus rohkem sellise enne seda Eesti Vabariigi aega sellise rubla aja lõpp, kus raha oli hommikul oli üks hind, juhtul oli juba teine hind ja siis keegi ei osanud seda rahaga midagi peale hakata, et tellime projekti, teeme suure maja projekti. Ja siis neid, seal oli tema tondi lossideks nimetatud rajone ju, nüüd on nad hakanud juba vaikselt ära kaduma, aga noh, neid ju ikkagi üks ja kui Eestis oli ju. See tuli ka, et no, raha ei maksu teleti midagi ja siis tehti kiiresti midagi ära ja siis kui raha lõpus otsa lõppes, siis ei midagi pooleli ja seda, kus ta pooleli jäi, siis jäi ta varem eteks, aga kui ta juhtus ka valmis ehitatud saama, siis selgus, et oho, et mis ma selle 600 rooduga peale hakkan, et teenijate ruumi ma ka siia ei planeerinud, et mis ma sellega nüüd teen. Soojada ka ei pea eriti hästi ja et kütta ka jube kallis, et midagi muud välja mõtlema.
See on huvitav, ma mõtlesin siia, sa rääkisid sest Jumalaema kiriku ehitusest Pariisis, et tegelikult tänasel päeval on samamoodi, mastaabis sõltub nii palju, võtta see La Sagrada Familia, katalaani ja arhitekti Gaudi tehtud suur projekt, Simoni ehitavad ja juba teine sajand läheb praegu.
Jaa, aga see ongi koht, kus ma tegelikult tahaks Merle poole pöörduda, et vähemasti nagu seda juttu ka kuulates vaata, et see on väga hea, et on keegi, kes nii-öelda nagu realistlina paneb sellele asjale ka alus, et teate, et see võib nii minna, et ehitame sellise hoone valmis, aga siis juhtub see või siis juhtub see või siis tuleb majanduskriis, kui eriti inimesel on nagu kogemust sellega ka läbi ajaloo nagu vaadates, et kuidas on asjad läinud, see nõuab päris palju usku, et ikkagi uskuda, et aga minu kirik saab valmis. Mulle tundub, et kui mul jäi üks tiitel sulle panemata, et minu mõelest oled sa ka päris paras usunõunik, et sinu sees on seda usku nii palju Merle, et kuidas sul endal on olnud seda protsessi jälgides, sest et üldse selle kiriku ehituse algus langes ju veel üle üldse kõige hullemasse aega, mis üldse olla vist võiks saada, ehk siis korona aega, et kuidas kirjelda kuidagi natuke nagu seda oma usu protsessi ka läbi selle kiriku ehituse, et oled sa kogu aeg 100% olnud, aa muidugi me saame selle valmis või on tekinud ka selliseid natuke, et ei tea, äkki oleks pealt selle pruunimaja alles jätma.
Meil on selline hästi äge meeskond, kellega me saame, ehitusmeeskond, kellega me saame kokku regulaarselt ja alguse poole saime isegi tihedamalt kokku, kus me ka jagasime oma mõtteid, jagasime seda, mida me tundsime, et Jumal meile kõnetab või räägib ja palvetasime koos ja minu mõelest need ajad, kus me üksteisele jagasime ja palvetasime, need olid sellised, mis nii palju liitis meid kokku, mis tõstis meie silmad Jumala peale, mis pani nägema seda, et Jumal on ju seda ka varem teinud ja Jumal ei muutu. Et kui ta on meid sellele teele viinud, siis tema kannab lõpuni, et ma ei mäleta küll, et mul oleks kordagi tulnud sellist hetke, kus ma oleks mõelnud, et oi, mis nüüd saab. Et pigem mul on ikkagi kogu aeg olnud selline kindel usk, et kui Jumal on midagi alustanud, siis ta viib selle lõpuni. Võibolla see ei lähe täpselt sellise plaani järgi, mida meie unistame ja mõtleme, aga tal on kindel viis ja kindel tee, mida ta rajab ja meid selle sees ka vormib ja lihvib. Et see on olnud selline päris äge teekond.
Madis, mis sinu mõtted olid, sa oled ju olnud ka ehitusega rohkem seotud ja näinud seda juurest, kuidas see kõik toimib, et kui see ehitus pihta hakkas ja korona peale tuli, et mis sinu enda nagu mõtted sellel hetkel olid, et kas see nüüd läheb kõik kuppi ja me ei saa enam mitte ühtegi senti toetuseks ja nüüd on kõik metsas või hoopis võis sa avada mingeid uusi võimalusi?
Ma ei mäleta ausalt öeldes, et see korona oleks mingid sellised mõtted pähe pannud, üldse ei mäleta. Ma arvan, et päriselt need ei olnud ka, lihtsalt see mingil hetkel kui mõjutas seda ehituse protsessi kulgu, et kui see viirus ikka möllas mööda maad lahti siis, või laiali, siis me ei saanud teha sellisel harjumuspärasel kujul neid ehitus nõupidamisi ja ehitusplatsil, et seda ta kuigi palju mõjutas, aga ma ei mäleta üldse, et ta oleks kuidagi mõjutanud seda nagu toetust ehitusele. Nii koguduse siseselt kui ka koguduselt väljaspoolt, et ei, me sellisest sügavast masendusarust vist läbi läinud ei ole.
No siis te olete küll, peate hakkama üle Eesti usuõppetunde andma, et tundub, et kuidas, aga ilmselt see tiimitöö on vist olnud see, mis on olnud see saladus, et miks ikkagi mitte alla anda, et teil on algusest peale võibolla siin tasukski korraga selle tiimi inimesed ära märkida, et kes teil veel seal selles ehitustiimis olnud on?
Meie põhitiim on selline 6-liikmeline koguduse poolt. Mina vastutan selle eest, siis on meil Kaupo Janno, kellel on selline ehitusalane kompetents, ta on elukutselt on projekteerija. Siis on Meelis Einstein, Meelis on meie ehituse selline finantsjuht. Meeme Järvi on sihtasutuse Karmeli kirik juht ja samamoodi ehitusmeeskonna liige, tegeleb ka seal sellise finantsipoolega. Siis on Pastor Gunnar, tema vastutab meil kommunikatsiooni ja turunduse eest ja siis on Merle ka, et Merle on selline kellele tiitlit ongi raske anda, aga kes tegelikult toetab nagu erinevaid neid suundi või need valdkondi selle ehitusmeeskonna sees. Nii, ütleme, noh, mind ehitusprojekti juhina samamoodi panustab tegelikult võib-olla aktiivsemalt kui muudes valdkondades ka kaasa sellises turunduses ja kommunikatsioonis, et noh, see on ilmselgelt tema selline tugevus ja ande, et sellised me oleme, et kuuekesi teeme, et noh, lisaks on aegajalt olnud seal seltskonnas ka konsultante, praegusel hetkel on Tarmo Lige, Kalju koguduse pastor, kes meid ehituskonsultandina nõustab ja kui vaja, siis käib veel inimesi seal aegajalt laua ümber ka, et nüüd on tegelikult Tommi Benjamin Pesur on samamoodi, et kuna tema on selline parem käsi, kes on hästi palju koguduse juures, siis kui seal mingid jooksa tööd käivad, siis Tommi on see mees, kes saab uksi lahti teha, ta on ise ehitanud ka ja mõtleb aktiivselt kaasa, nii et hetkel isegi jah oleme 7-liikmeline, mitte enam 6-liikmeline.
Merle, kas ja kuidas te olete nagu vaadanud ka võib-olla teiste, kas Eesti või välismaa kirikute ehitamislugusid ja nendest inspiratsiooni saanud, et kas see sulle endale on olnud kuidagi eeskujuks või ka tiimile?
Eks me alguses jagasime küll erinevaid mõtteid ka kirikute ehitusest Eestis nii selliseid edukaid seal Tartus ja ka sellised, mis võib-olla on siiamaani osade jaoks pigem valulikud, et mida sellest kõigest õppida ja aga võib-olla ongi, et iga ehitus ja iga meeskond ja iga selline lugu on ikkagi nii unikaalne, et me saame küll vaadata ja õppida ja panna nii-öelda enda jaoks mingisuguseid märksõnu kõrvale, aga samas ikkagi iga meeskond peab minema Jumala ette, kui me ehitame kirikut ja saama tema käes selle kindluse ja tema käes selle tarkuse, et keda kaasata ja kellelt nõu küsida just sel hetkel. Ja minu mõelest meie meeskonna juhid on küll selles mõttes minu jaoks nii suureks eeskujuks, et nad alati nii avatult ja nii julgelt kutsuvad selliseid tarku inimesi appi. Nõu andma ja selline, et see on nagu minu mõelest väga, väga väga.
Mida sa ise tunned, mis on sinu jaoks olnud siis selle Karmeli kiriku ehituse protsessi juures need kõige suuremad õppekohad või millest sa ise oled edasi jõudnud ja ma ei tea, kas sa käid nüüd ringi ja puistad sellised ehitus- ja arhitektuurialaseid termineid ka igale poole, et nüüd olen selles ka professionaal.
Õppimise koht on, ma arvan, et see on minu jaoks päris suure selline alandlikkuse kool, pean ütlema, sest et no, kui neid siin nimesid nimetati, siis me saame aru, et kõik on väga sellised pädevad ja targad inimesed ja siis olen mina seal ka kõrvaleks ju, et õppimist on palju ja just seda, et ma pean ka nagu enda jaoks rahu leidma selles, et kui teised inimesed kõrvalt on näinud, et ma olen selles kohas vajalik mingil ajal või mingil kujul, mida ma ise võib-olla ei näe ja kui Jumal on mind sinna pannud, et siis ma pean olema ka piisavalt alandlik selleks, et jah, Jumal, ma usaldan sind, et kui ma pean täna siin olema, siis ma käin seda teed ustavalt ja ma annan oma parima selles, mida ma oskan ja ka selles, mida ma ei oska. Tõsi, see sõnavara ei ole nii rikkalikult läinud, kui ma tahaks, aga siia ma ei kuulan ja õpin ja Tanel ütles nii ilusti, et alati võib küsida, et nende ülesõne ongi seletada kõike kogu aeg, et see ongi tegelikult, me kõik oleme inimesed, me kõik õpime ja see ongi äge.
Mulle väga meeldis, kuidas Madis tegi väga mõistmatu näo selle koha peal, kus Merle rääkis sellest, et ta üldse ei saa aru, miks ta seal meeskonnas on, et Madis ilmselt saab väga hästi aru, miks Merlet vaja on.
Noogutan ja no. Ütlen jaa, et ei ole üldse mingit kahtlust selles. Et see on nii naljaks, et kui Merle räägib, et see on tema jaoks olnud selline alandlikkuse kool, siis sa oled edukas selles olnud, et väga alandlik oled, hästi õpid.
Erinevad õppetunnid, aga ma pöördun nüüd jälle Taneli poole tagasi. Et kui me oleme nüüd tänases päevas ja Karmeli kogudus uus hoone on juba päris igasuguseid juppe on sealt juba valmis saanud. Kuidas üldse arhitektil on, et kas see tema projekteeritud või nagu hoone, et kas see on nagu siuke beebi, et kui ta nüüd sisse läheb ja otta, mis te sinna teinud olete, miks te sinna selle akna tegite või miks te sinna selle luugi tegite, et kas nagu mingi siuke omandi tunne hakkab tekkima ka nagu selle hoone suhtes?
No mariditil on alati selline nii-öelda selline virtuaalkujutis oma peas olemas igasugustest hoonetest ja eks tegelikult ikkagi kui sa oma ja vaatad, siis no vaatad ja et ahaa, väga huvitav, et nii saab ka, ma olen niimoodi küll mõelnud. Et selles mõttes noh, see võib olla ka muidugi väga rikastav, aga reeglina no, ei ole mitte selle koha peale, kus nad võiksid olla, et... Et selles mõttes tegelikult võib-olla noh, oleks hea, kui nad on noh, läbi mõeldud, läbi räägitud, sest et noh, nagu võtlesin, et esiteks meil on selline peas on selline mingi ettekujutus olemas, siis loomulikult me need inimeste soovid ja tahtmised ju vormistame, visualiseerima õigemini kõige esimeses etapis, nii, kus on konkursi etapp näiteks või eskiisi etapp, et siis tegelikult need juba saavad oma teatud sellise virtuaal kuju, mis on juba selline mõõtudes ja see ei ole lihtsalt mingisugune nägemus või hullus. Ja selles mõttes ta kui juba nagu selline kujutis, mis on arvutis tehtav ja ei ole mitte mingi luul, nägemus, hullus, et siis tegelikult neid asju juba saab kui presenteerida, neile saab juba pinnad juurde panna, saab selline juba arvutada, et on juba nii pikk ja nii kõrge ja nii mitu ruutmeetri saab juba panna hinna ja siis kas see nagu mahub eelarves või mahu või noh, vähemasti suurusjärgu saab teada, noh, eelarvet loomulikult ei saa, sest et noh, ajast ta nagu natuke muutub. Aga selles mõttes jah, et algne nägemus ja lõplik tulemus on ikkagi jah selline, et ma tegelikult vaksigi just mitte kui selle objekti raames, aga olen siin varemgi mõelnud, et huvitav, et kas on mõni objekt selline ka, mis on valmis saanud täpselt selline nagu sai ette kujutatud. Küsimus ei ole selles, et ta nüüd, et mõtlesime, et teeme ringikuulise maja, et välja tuli kolmnurk, aga lihtsalt, et seal on mingisugused detailid, mis nagu võib-olla isegi tavapärasel vaatlemisel ei torka silma, aga sa tead, et aha, et see detail siin, no see jäi nüüd küll turritama siit, et see nüüd küll väga hea ei ole või mingi nurga alt või, noh, tegelikult need ei ole küll palju, aga ikkagi on mingisugune, tavast on mingi materjal ära vahetatud, mis on hästi tavaline, et mõeldud on nii, aga tulemus on teine ja siin võib-olla mingi värv on teistmoodi ja... Aga nii kapitaalist ei ole, et me mõtlesime, et uks on, tuleb nagu lääne poole, aga tegelikult uks tehti hoopis ida poole, et no sellist asja tavast ei ole, et need suuremal muudatused tegelikult, kui mingi muudatuse vajadus on, siis tegelikult see tehakse nagu ikkagi koostus ära ja see siis leidaks selle jaoks võib-olla ka selline sobiv asukoht, mis arutatakse läbi ja tegelikult kogu see projekt on üks suur selline kaardimaja isenesest, et tegelikult kui me mõtleme, me teeme, muudame ühe detaili, et noh, tõstame, see on nii väike sein, et tõstame teise koha peale, aga tegelikult sellega kaasnevad kõik ruumi jaotus, ruumi kubatuur, ventilatsioon, valgustus, konstruktsioon, kas ta kannab midagi, ei kanna midagi, no see on siis lugematu asi. Ja kui sa näiteks ühele, et jah, et okei, et tõstame jah, aga siis pärast selgub, et selle peale toetus näiteks mingisugune teine asi või siin me ei saa seda teha või siis ei mahu voodi ära või no mis iganes. Et see tegelikult ei ole nii päris niimoodi nipsust ei käi, et kui meil mingi mõte tuleb, oh, teeme ringi. Aga kui me seda nagu kõiki neid punkte seal läbi ei vaata, sest ega oone puhul ei tegeli vant arhitekt. Seal on insenerid, eri osade insenerid, neid on juba terve pinu, eks, et valdkondade kaupa. Et siis et kõik see komplekt kokku saaks, peab olema mingi ülevaade ja see peab olema läbi vaadatud, et ei ole päris niimoodi, et tõmbame kaardi ära ja vaata, mis juhtub. Et siis tavaliselt, kui selle kaardimaja puhul me teame, mis enam juhtub, kui sa väga kiiresti tõmbad, keegi ei saa arugi võib-olla. Aga enamikul juhtud kukub kaardimaja kukku.
Imelise eluloo osa.
Me vist ikkagi nüüd jõuame siin selle kurikuulsa küsimuseni, millest me siin enne saate salvestamise algust ka rääkisime, et kuidas me siis asju teeme, et kas teeme kirikumoodi või teeme professionaalselt, et kuidas on kirikuga koostöö, et mulle küll jääb ise kristlasena ka mulje, et ega vahel kristlased on ikka siuksed natukene nagu sellised põikpäised, et ma tean, Jumal ütles mulle, et nüüd tuleb sealt kohast see tala ära tõmmata ja kõik on hästi, et teil on ju pikemaajalisemad kogemused kirikutega koostöös, et kas on nii, et planeerisime teile ilusa maja ja siis te ikkagi tegite mingisuguse kabelijupikese sinna valesse kohta, et kas on natuke teistmoodi kirikutega koostöö või on kõik kliendid ikka natuke isepäised?
Ma jätaks, kas isepäine või mitte isepäine, et pigem on see teema selles, et ikkagi kõik asjad hakkavad dialoogist. Okei, konkursil on tõesti lähteülesanne, me võib-olla teljati näe alguses, saame esitada võib-olla veebidel mingid küsimused, aga tegelikult tööks läheb, siis tegelikult lahendatakse need asjad, kõik need ruumiprogramm käiaks uuesti üle, arutatakse võib-olla mingid asjad, mis olid konkurssi töös, mida me võib-olla nõgitakse programmist ilmuganud välja, aga tegelikult tõepoolest, et oleks vaja noh, leida veel mingi asja jaoks lisakoht või lisapääs või lisaväljapääs, et siis see käib ikkagi dialoogis. Ja ma arvan, et see on ka mõistlik. Me ei poolda seda, et me hakkame ütlema, et nii on õige ja nii on vanesti. Et alati on nii tehtud ja me oleme niimoodi alati teinud. Et seda me tavast püüame sellest välja teid vältida. Aga küll me saame öelda küll jah, et näiteks kui me nüüd selle tala nüüd siit ikkagi ära võtame, siis teie maja kukub pähe. Seda me muidugi ütleme. Et selles mõttes me soovitame ikkagi võtta ka inseneri käest ka küsida, et aga siis ennem ikkagi vaatame, et see asi meile pähe ei kuku. Et selles mõttes nagu mingisugune taustakontroll võiks tagant järele käia. Et aga loomulikult kõik neid muudatusi arutame läbi ja kui see asi nagu tehniliselt toimib ja sest ega meie huvi on ju ka see, et maja tuleb ilus välja, ta sobib funksiooni jaoks, ta sobib inimestele ja et ta lõpuks ka veel püsti siin on inimest rohutu, et noh, see on nagu juba kohustus, et selles mõttes see meil nagu nii ei pääse, nii et seda me peame tegema.
Kuidas Madis sinu poolt tundub? Kuidas on olnud see dialoogi protsess nii arhitektide kui inseneridega, et kas on tulnud teha palju muudatusi oma poolseid ettepanekuid, kuidas see protsess toiminud on, sest et ei ole ju nii, et paneme kiriku paperile ja täpselt nii tulebki.
Mingid muret ei ole olnud, et ma omalt poolt võin küll kinnitada käsi südamel, et see koostöö Taneli ja Raa ja Kristinega, kes on need meie kontaktid seal arhitektuuribüroost, on olnud väga, väga hea, et ei ole mingisuguseid, ma ei tea, pretensioone, kõik on toimunud hästi mõistlikult, tegelikult väga vastutulelikult, see koostöö ei ole ainult mitte selline nagu lepingu põhine, vaid et kuidagi tore on kokku saada alati ja seda täitsa siiralt, et me ajame oma asjad ära ja siis enamjalt räägime natuke muud juttu ka kõrvale, et see on ise selline märk, et nii-öelda see kontakt ei lõpe seal, kus nii-öelda see asja ajamine läbi saab, vaid siiralt ongi vahva kokku saada. Et ei julge küll öelda seda, et me oleme nüüd sõbrad ja me käime külad üksteisel, et midagi sellist ei ole, aga need kokkusaamised on tõesti vahvad olnud ja mina julgen küll soovitada vähemalt selle meie kogemuse pealt, et kui kellelgi on vaja ehitada kirikut või endale mingit, ma ei tea, elumaja või ma ei tea, kui palju te elumaju projekteerinud olete või mis iganes muud hooned, siis väga soovitan, et Lusse Tuhal arhitektuuribüro on kindel valik, et mina ei jäbene seda ausalt välja öelda, et tasuta reklaam.
Aga tegijad tuleb kiita, nii et kui on hästi läinud, siis tuleb seda tunnistada.
Nii on.
Merle, kuidas sina omalt poolt tunned seda dialoogi olemust, et oled tundnud, et ühelt poolt on siin meil mingisugused vaimulikud ja nagu ka need asjad, et mis me peame tegema noorte tööd ja need asjad, teiselt poolt on insenerid, arhitektid, et oled tundnud, et on selline mõnus koostöö ja saab oma vahel mõtteid vahetada ja uusi mõtteid anda.
Jaa, mina olen küll olnud rohkem selline kuulaja pool, kuna ongi nagu nii huvitav, et sellised lähteülesanded ja need on ju kõik antud, et me tahame olla kogukonnas avatud ja kõik see, et ja siis tuleb vastu sellised mõtted, et võiks olla see eesõu, et inimene saaks häälestada ümber, et see on vau, et see on nagu nii põnev ja nii silmi avava ja kõik seda on kuulata, kuidas teine pool näeb ja kuidas teine pool kõiki neid lähteülesandeid lahti mõtestab, et see on hästi põnev protsess olnud, et ma olen sellest tõesti tänulik ja see tegelikult õpetab ka meid rohkem kuulama teisi inimesi, et tegelikult need inimesed on väga, kui me kokku saame, siis innovatsioon peitub inimestes.
Oh, selle lause tahaks kuskil üles kirjutada, innovatsioon peitub inimestes. Aga pöördungi Taneli poole siis tagasi, et noh, mina, kui ma vaatan Karmeli kogudust, ma olen juba mõnda aega saanud seestpoolt ka vaadata, on kogudus, mis väga tahab jõuda kogukonnani. Väljaspoole. Nende inimesteni, kelle keskel nad tegutsevad, naabri Marini, linnapea Triinuni ja veel ülejäänud kõikide inimesteni ka. Et kuidas teie arhitektuuribürool on see mulje jäänud või kuidas üldse saab arhitekt kaasa aidata hoone ehituse ja kujundusega nii, et ta paremini jõuaks inimesteni? Üks ilus näide siin on juba kõlanud selle ala suhtes, kus sa astud ja häälestad ennast kirikusse minemisel, aga kas on veel mingisuguseid asju, kuidas arhitekt saab siin kohal nagu kaasa panustada?
No ikka saab, et eelkõige võiks, noh see jah, mis sai mainitud just see ligipääsetavust ja see hällestamine ja ka ligipääsetavuse mugavus, et see on erinevad asjad nagu oleks arusaadavad, hoomatavad ja üks asi, mis on hästi ka oluline on see, et hoone, mis funksioonida täidab, võiks olla nagu hoone pealt kuigi võrd nähtav. Ja antud hoone on küll suur selline nii-öelda nagu suur maja, Jumala koda, ongi ka koda, koja moodi ja kõik need sümbolid sinna juurde, et nad räägiksid seda keelt inimestele, et mis maja see täpselt on. Et ei peaks minema üle tervesele siis väljaku, ukse kõrval on väike silt, see on nüüd see maja. Et tegelikult kirik võiks näha välja nagu selline kirik või sakraalhoone vähemasti, et ei peaks hakkama kõiki silte kohe läbi käima ja tavaliselt ma ei tea. Minu arust on ikkagi kirikud olnud ju ikkagi ka traditsioonist siiski suhteliselt avatud. Et ma ei ole küll näinud üheski riigis väga suurt muret selle ligipääsetuse kohta, kus sa tunned ära, et tegemiste kirikuga siis reeglina sa sinna sisse pääsed. Noh, võibolla mõni on rohkem muusium ja sinna tuleb pilet osta võibolla, aga ikkagi jumala teenistustel ikkagi ju pääseb ja ka, kui sa ka jumala teenistusel ei lähe, sa võid ju ka lihtsalt uudistada, et võibolla vähemasti traditsioonilisemad kirikud, et võibolla sellised kogukondlikud võibolla, ma ei tea, võibolla nendel on võibolla mingi teine lähenemine, aga ikka küll see tavapärane arusaam inimeste võiks olla küll, et kirik on avatud ruum ja see on koos käimise koht ja lõppude lõpuks on ju siin näiteks antud juhul Karmeli koguduse hoonel on ju ka kohvik, vaba ruum. Inimene võibolla ei tahagi võibolla otseselt mingil hetkel kirikusse minna, ja võibolla või on seal kirikus mingisugune seremoonia, mis teda võibolla hetkel ei puuduta nii otseselt, et ta saab alati külastada ju ka kohvikut ja seal kokku saada ja ta lepib oma aja kokku, et saame kokku koguduse kohvikus ja selle järgi inimesed leivad selle üles, et see on juba ka nagu oret teerimates inimestele abiks ja see juba liidab inimesed sellisele asukohaga ja kogukonnaga ja kogudusega ja nii selles mõttes ma arvan, et need on üksist toetavad, need on sellised erinevad aspektid, kuidas seda nagu vaatakse. Aga ma arvan, et selle avatuse mõttes ei ole mõtet vist väga nagu muretseda, sest et minu asja Karmeli kogudus on, ma ei ole elu sees nii elusat kogudust varem näinud, et kus inimesed on rõõmsed ja kuidagi et on ka nooremad inimesed on leinud tees kirikusse, et selles mõttes on see väga positiivne, et arhituur on eelkõige ikkagi mitte asi isenesest, vaid arhituur on see ruum inimeste jaoks ja inimesed on seal kõige tähtsamad, et kui inimesi seal sees ei oleks, siis seda maja ei oleks, seda maja poleks ka vaja. Üks kõik, mis kujukud on ta ilus, kole, sobiv, mitte sobiv, aga kui need inimesi seal ei ole, siis see on ainult ikkagi, arhituur on ikkagi kest. Jah, et see võib akend. Aga kui see seal tegevus, kui seal sees ei ole midagi elusat, siis on ta ikkagi üks karp, mida võib ära visata. Et ikkagi tähtis on see, mis inimesed seal sees teevad.
See on hästi huvitav, kui me rääkisime sellest kogudusavatusest kogukonnale. Siis mul oli just möödunud nädalal oli vestus ühe valgustdisaineriga ja tema on ka teadlik ja suht hästi kursis sellega, milline see meie uus projekt on. Tema kuidagi rõhutas ka seda, et te olete selline... Te olete nagu väga avatud ja kui Tanel rääkis ka sellest arhitektuurikontseptsioonist, et seal on selline lahtine ees õhu, et sinna nagu lihtne sisse pääseda, siis tema tõi nagu vastukaaluks just näite, et sellistest vanadest, ütleme, hästi traditsioonilistest ja nagu pika ajalaga kogudustest ka, kus ütlesid, et hästi sageli selleks, et sa pead, et sa nagu kogudusse sisse saaksid, sa pead minema üles kõrgest trepist, aga meil ei ole niimoodi, et meil on nii, et see on selline tänava pinnaga sisuliselt tasa, et sa pääsed lihtsalt sinna sisse. Et on palju selliseid suuri kogudusi, kus sa pead trepist üles minema, vanad katoliku õigeuse kirikud, mitte kõik, aga neid nagu on, et see on sellise nagu sümbolina on see üsna nii huvitav tähelepanek.
No meil on see mõte sõltumata funksioonist on meil muidugi see ligipääsetavus ka liikumispuudega inimestele. See on nagu selline juba meie seljaajusi sisse juba juurdunud, et tuleb arvestada, et inimesed peavad saama ligi ükskõik, kuidas nad siis tulevad, et kas nad on vaja vadratastooli, tulevad oma jala peal. et see võimalus alati oleks olemas. Me ei saa endale lubada mingisugust suurt pidulikku treppi kuskile väga kõrgele. Või kui see trepp seal on, siis on see dekoratiivsel eesmärgil või sellise suursuguse rõhutamiseks, aga noh, see tähendab seda, et kuskil peab olema mingi pääs, kus ikkagi inimesed karjaalist sisse pääsevad, et nad ei pea kogu aeg sinna üles ronima, aga selles mõttes jah, et on jah, aga on igasugus kirikud. Ega on ka sellised, kus on suured treppid ja on ka neid, kus tegelikult need treppe ka ei ole ja on ka kohti, kus see treppid on kunagi olnud, aga kuna traditsiooniliste kirikud paiknevad reeglina kuskil linnades, kus on see kultuurkiht kasvab, siis ühel hetkel need treppid on lihtsalt jäänud sinna, need treppid olid küll kunagi olemas, aga tänapäeval on maapind nii palju tõusnud või tõstetud, et see trepp on sinna maapinna sisse juba ära kadunud ja on saavutanudki tänapäevased nõuded, et inimesed saavad sinna juba mugavalt ligi, aga jah, see selles mõttes, et see juurdepääsu teema on pigem juba puht funksionaalne, et tõesti reaalselt ka inimene saaks ruumidesse ligi.
Ma lõpuks pöördun ja vaatan Merle poole ja küsin sul sellise küsimuse, et on olnud nüüd aegu, kus on unistatud uuest majast ja siis otsustatud, et pruun tuleb lammutada ja siis tuli uus ja tuli konkurss ja siis tuli maja ja olid mõtted, mis sinna on vaja teha ja kui sa praegu vaatad seda Karmeli kogudust, nagu ta praegu on, siis mis sinu süda ütleb, kui sa sealt sisse astud?
No ma olen hästi tänulik. Võibolla igakord, kui ma sisse lähen, ma ei mõtle sellele, aga on neid hetki, kus ma küll peatun ja mõtlen, et vau, see on päris äge. Ma mäletan, kui me esimest korda pidasime oma esimese teenistuse jõuluda, eks seal, siis see sinna sisse minek oli küll selline, et kus ma peatusin ja mõtlesin, et unistusest on saanud reaalsus ja see oli midagi nii erilist ja tegi nii tänulikuks, et ma olen saanud olla osa milleski nii suurest, milleski, mida Jumal on alustanud ja sest meil kellegi ju ei olnud neid miljoneid taskus, et me tõesti uskusime, et Jumal viib selle lõpuni ja siia maani usume ja me teame ja me näeme seda, et Jumal viib selle lõpuni, et see tõesti on alandlikuks ja tänulikuks tegevprotsess, et see on äge.
Olen 100% nõus ja tahaks siia saate lõpetuseks veel öelda, et kui Tanel ütles nii ilusti, et ilma inimest, et ta on see maja nagu ainult karp, aga teiselt poolt ma tahaks öelda, et sellest nii füüsilisest kui vaimulikust taevast sajab meil alati igasugust vihma, lund ja õudset asja kraesse, nagu ka tänasel päeval, kui me seda saadet salvestamas oleme õnnelikud, et kohale jõudsime. Meil on vaja seda katust ja see, milline see katus välja näeb, see on väga oluline. Väga oluline tunnistus ka, nii et aitäh Tanel Tuhal siia saatesse tulemast, aitäh Madis ja Merle, kuulasite saadet imelise eluloo osa, kus rääkisime Karmeli koguduse ehitamise loost ja olen saatejuht Laura Herm.
Imelise eluloo osa.
Imelise eluloo osa.
Imelise eluloo osa.
Imelise eluloo osa.
Imelise eluloo osa.